Herrera en COPE.
Ourense.
Estar informado.
Muy buenos días, señoras y señores. Son las 12:50 minutos. Herrera en COPE de Ourense. Para todos os ouvintes da provincia, neste luns 19 de agosto, que es comezou con moi boa temperatura en todo Ourense. A ver como veñen as vindiras horas.
Peugeot Estelantes and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
En Meteo Galicia está Alberto Romero. Alberto, moi bons días.
Hola, bo día, ¿qué tal, Feliciano?
¿Qué temos por diante nas vindiras horas e para mañá martes?
Influencia anticiclónica se ha prácticamente despesado na provincia de Ourense no día de hoxe, entre os 30 e 35 graus en toda a provincia, superando os puntualmente os 35 no Miño de Ourense, comarcas como Ribeiro e Ourense. Valdeorras tamén na zona baixa podería superar os 35. Mañá martes unha xornada de alternancia nubes e claros na parte máis noroeste e canto máis sol este ceo, máis limpo de nubes. Temperaturas en descenso mañá.
Peugeot Estelantes and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
As obras de rehabilitación do Museo Arqueolóxico de Ourense obliga a pechar o tráfico de vehículos a rúas Bailén e Hernán Cortés dende esta mañán ata mediados de setembro. Só se abrirá Hernán Cortés pola noite. Tamén dende hoxe estará cortado ata final de mes un tramo da rúa Outeiro da Vela na capital por obras na zona. O paso alternativo de vehículos será a través da rúa da Cuenga tras de Cer. Fin de semana negro nas estradas da provincia con dúas persoas falecidas e múltiples accidentes. Unha muller de 56 anos de idade, natural das Palmas, falecida o sábado logo de chocar un turismo contra a súa motocicleta na Nacional 120 o seu paso por a rúa. O vehículo que viaxaba en dirección Ponferrada habría invadido o carril contrario e colisionado contra a motocicleta. Horas antes tamén falecía un home en Paderne de Allariz en Ousende logo de chocar o seu trator contra un coche que estaba aparcado. E un mozo de 29 anos, veciño de Redondela, resultou ferido grave logo de ser atropellado cando corría pola 52 a altura de Rivadavia nunha zona na que non está permitido. Iba en pantalón curto, con camisa oscura y sin ningún tipo de medida reflectante. Corría por el arcén izquierdo de la autovía sentido Porriño. Pese a gravedad de las feridas, los servicios médicos consiguieron salvar la vida y está fuera de peligro, ainda que continúe ingresado con pronóstico grave.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
Como a todos los lunes, falamos co delegado da Xunta en Ourense, delegado territorial, don Manuel Pardo. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Temas de actualidad de la nosa provincia que afectan, en este caso, a extinción de incendios. Y crucemos los dedos. Llevamos un verán muy, muy tranquilo, sin apenas incendios forestais. Último en la zona de Cualedro, en la parroquia de Valdiz, donde xa actuaron un delegado os novos medios da base Verín Oímbra, non?
Pois sí, destacar que o 13 de agosto o presidente da Xunta visitou a base Verín Oímbra, que quedou plenamente operativa a partir de Salta, encárase dentro dun proxecto europeo Interlumes, que ten por objetivo mellorar e intensificar a capacidade operativa de resposta en extinción de incendios, considerando mecanismos de cooperación entre Galicia e Portugal. Como ben sabes, Feliciano, o lume por nosa comarca, a veces, cando ven vento sur, entra de Portugal, e despois, a veces, hasta vira o vento, por outro, a Portugal, ou entra, ou empeza na nosa comarca e vai hacia Portugal.
Decía, se me permite, delegado, decía tanto o presidente da Xunta como Ana Villarino, alcaldesa do Imbra, que o lume non entende fronteiras. Empece en Nosán Caetano, empece en Vidiferro, empece en cualquera parroquia da raya, hai que apagalo.
Para todo ano pasado, que empezou en Portugal, a beira da autovía, o vento de sur-suroeste desembocou en dous frentes, un por San Cibrao e outro por Mandín, que foi hasta hasta o monte de Tamaguelos. Exactamente. Entón, esta base vai permitir unha resposta moito máis áxil para cando empeza o foco do lume poder atallalo. É un exemplo o que apuntas este último en cual é o que moi 9 hectáreas. Bueno, e atacouse pois cos medios aéreos que temos na base, máis tamén cas brigadas, cas motobombas e tamén ca bris de Alaza. Destacar que a pista de aterraxe é de 1.200 metros, é a cuarta máis longa despois dos aeroportos comerciais, que ten 4 depósitos de agua e instalación de carga de combustible, capacidade de estacionamento de 6 aeronaves de carga en terra, é un heliporto para 4 helicópteros, así como unha torre de control, é un edificio de descanso con zonas diferenciadas para piloto de avións, pilotos de helicópteros e brigadas contra incendios. Como ves, é unha infraestructura potente que, bueno, coido que vai apoiar a loita contra o lume. Volvemos a insistir en sentidiño, en precaución, que estamos na época máis perigosa do ano.
E que non teñan que sair moito os medios aéreos, eso sería unha moi boa nova.
Eso sería boa nova, sair, que cheguen rápido para evitar que o lume inicial se faga despois un incendio moito máis grande.
Outros temas tamén de rabiosa actualidade e é que a Xunta está a impulsar a mellora dos viveiros industriais da nosa provincia, en concreto nos parques de Vilamarín, o Carballiño, a Naveiga, non?
Pois sí, o viveiro industrial de empresas é un espazo físico para o nacemento de novas empresas de carácter industrial, no cual se ofrecen as condicións e os servicios precisos para a implantación inicial e a consolidación das empresas durante un tempo limitado. Veñen sendo apoiados pola Xunta de Galicia desde o ano 2016 mediante convocatoria de subvención para a súa creación e tamén últimamente para a súa mellora. Visitamos esta mañá o Viveiro Industrial de Vilamarín, un dos concellos da provincia beneficiarios, xunto ao Carballiño e a Veiga, da nova línea de axuda da Xunta destinada a mellora de viveiros industriais nos parques empresariais galegos.
Bueno,
o cual tamén é unha boa intervención para procurar fomento da nosa actividade industrial.
Fundamental na nosa provincia. Preocupa moito a enfermidade hemorráxica epizootica no que son as explotacións bovinas da provincia. Afortunadamente esta enfermidade non se transmite ao ser humano. Medio Rural, delegado, vai facer algún tipo de acción neste sentido para intentar acabar con este problema?
Pois a enfermidade epizootica ven ser transmitida por un vector, que é
un insecto,
que bueno, é un virus que é transmitido por un insecto. Desde xa o ano pasado hai axudas para a mortalidade das vacas, e agora estamos a expensas de que se promulgue un decreto por o Ministerio de Agricultura que permitirá, digamos, dotar con axuda económica para destinar aos nosos gandeiros. O que teñen que neste momento contan co apoio da Xunta de Galicia, que vayan recollendo todas as facturas, todos os gastos que están a producir. É importante tamén recoller todos os brotes que van xurdindo para telo documentado de cara a cando se promulgue este decreto e veña a checa por parte do Ministerio. A Xunta tamén aportar a súa parte para apoiar a nosa gandeiría e facelle fronte a esta nova ameaza que, bueno, cada vez máis no noso ámbito rural, quizás por mor tamén do cambio climático, vímonos enfrentando a novas patoloxías que temos que facerlle fronte a traballar todos xuntos.
Bueno, pois don Manuel Pardo, delegado da Xunta Orense, que un placer que estivera connosco uns minutos na COPE, como a todos os lunes, repasando temas de actualidade que afecta a Administración Autonómica, despois dun fin de semana no que estivo delegado en varios eventos festivos. Creo que estuvo na Festa de Sanía Cortegada, tamén na Festa dos Callos Limiaos de Lobios. Bueno, en fin, que...
Pois está... sí, son actividades.
Son días de festa.
Agora, cando chega o mes de agosto, as cidades quedan baleiras, a nosas vilas, povos, pois, volven a estar cheos de vida, pois entra a xente que retorna uns días a pasar no seu povo de orixe, na súa vila, máis tamén a xente que vende fora a pasar uns días. Pois estes eventos son moi agradecidos para xuntar a veciñanza en torno a unha actividade e tamén ser un foco de atracción para que aqueles que nos visitan tamén poidan disfrutar pois da nosa gastronomía, da artesanía, da oferta que lle podemos dar dentro das nosas vilas.
Manuel Pardo, delegado territorial da Xunta Galicia-Orense, que moitas grazas por estar en Herrera en Cope e moi bons días.
Bons días a todos.